Doamnelor și domnilor, adesea auzim următoarea întrebare. Părinții mei au murit de infarct miocardic. Voi avea și eu aceeași soartă? O întrebare serioasă ce necesită un răspuns prudent. Infarctul miocardic este un eveniment la care contribuie numeroși factori, acționând în mai multe etape și survine când un trombus acut obstruează o arteră coronariană aterosclerotică. Infarctul miocardic depinde de efectul combinat al factorilor genetici și de mediu, inclusiv de factori declanșatori neprevizibili. Antecedentele familiale de infarct constituie unul din factorii de risc independenți. Este anamneza familială pozitivă de infarct sinonimă cu riscul genetic sau la riscul genetic contribuie și alți factori familiali negenetici? Poate fi considerat infarctul miocardic un eveniment ce se poate preveni? Sau riscul infarctului este deja predeterminat de moștenirea genetică? Deoarece majoritatea infarctelor de miocard survin la persoane cu ateroscleroză, se poate deduce că factorii de risc pentru aceste entități coincid. Cardiologii nu pot deosebi cu ușurință factorii de risc pentru infarct de factorii de risc pentru ateroscleroză, considerând că la apariția infarctului contribuie factori de risc nemodificabili, cum ar fi sexul masculin, vârsta înaintată, factor declanșator extern și o anumită constelație genetică, factor de risc ținând de anamneza familială pozitivă și factor de risc modificabil. Studii mari au arătat că 9 din factorii de risc pentru ateroscleroză sunt răspunzători în peste 90% din cazuri și pentru infarcte. Date epidemiologice arată că în Statele Unite influențarea factorilor de risc din ultimii 40 de ani a dus la scăderea mortalității prin boală coronariană. Când vorbim de factori de risc familial, ne gândim la faptul că cei mai mulți își petrec primul sfert de viață în mijlocul familiei. Ulterior, stilul de viață al familiei poate fi păstrat sau nu. Amprenta genetică este tot un factor de risc familial. Contribuția tatălui în anamneza familială, întâlnindu-se în 81%, cea a mamei în 32% și cea a ambilor părinți în 13,4% din cazuri. Riscul relativ al infarctului este mai mare dacă o rudă sau mai multe au făcut aceeași boală, riscul fiind și mai mare dacă rudele au făcut infarct la o vârstă tânără. Printre factorii de mediu familial, alimentația ocupă un rol important. Azi, știința medicală susține că o alimentație bazată pe produse de origine vegetală este mai adecvată decât cea în care predomină carnea și produsele lactate. Dacă în trecut peștele era apreciat pentru conținutul în acizi grași omega-3, acum se știe că acest acizi grași nu oferă nicio protecție. În schimb, substanțele toxice, cum ar fi mercurul și altele, înmagazinate în grăsimea peștilor, constituie o primejdie considerabilă. Cercetările din ultimii 25 de ani au arătat că ateroscleroza coronariană poate fi prevenită, tratată și că este chiar reversibilă. Rezultatele unui studiu efectuat în Finlanda sunt foarte grăitoare. Timp de mai bine de 20 de ani au fost urmăriți 29.000 de finlandezi de ambele sexe și s-a constatat că scăzând mult colesterolul din alimentație, reducând tensiunea arterială și părăsind fumatul, riscul infarctului de miocard a scăzut cu peste 50%. Se știe că valorile crescute ale colesterolemiei produc leziuni arteriale chiar înainte de vârsta de 30 de ani. Aș dori să rețineți că, indiferent ce valori sunt trecute pe buletinele de analiză medicale, colesterolemia totală n-ar trebui să fie mai mare de 150 de miligrame pe decilitru, iar colesterolul LDL, adică cel rău, nu trebuie să depășească 80 de miligrame pe decilitru. Colesterolul nu circulă izolat sau liber în vasele sanguine. El este transportat și fiecare cărăuș are o densitate sau greutate diferită. Prin ultracentrifugare se pot obține mai multe fracțiuni în funcție de greutate. Cărăușii de colesterol cu greutatea cea mai mare se numesc lipoproteine cu densitate mare sau colesterol HDL de la High Density Lipoprotein. Alți cărăuși au o greutate mai mică, cum sunt LDL și VLDL de la Low Density Lipoprotein și Very Low Density Lipoprotein. HDL sau colesterolul bun protejează de infarct, căci înlătură, scoate colesterolul din artere și îl transportă la ficat. Colesterolul are un rol important intrând în constituția fiecărei membrane celulare, motiv pentru care nu poate exista carne fără colesterol, chiar dacă grăsimea vizibilă a fost îndepărtată. Colesterolul este necesar organismului participând la formarea unor hormoni și la menținerea membranelor celulare, fără de care organismul n-ar putea funcționa. Oricât de important este colesterolul, el n-ar trebui să facă parte din alimentația noastră, deoarece Creatorul s-a îngrijit ca toate celulele și mai ales ficatul să fabrice cantitățile necesare, ceea ce se și întâmplă. Majoritatea colesterolului din alimentația noastră provine din ouă și carne. Un gălbenuș de ou conține 200 până la 250 de miligrame colesterol. Renunțând la consumul de ouă și carne, putem reduce ingestia de colesterol cu 70%. Nucile, prin acizii grași pe care le conțin, ajută la scăderea colesterolemiei. În afară de ouă și carne, mai există și alte surse ce pot crește colesterolul sanguin. Grăsimile, cu un conținut mare de acizi grași saturați, cum sunt toate grăsimile animale și cele de cocos și palmier, cresc și ele colesterolemia. Margarina crește de asemenea colesterolemia, deoarece, în cursul proceselor tehnologice, o parte din moleculele din ulei își schimbă configurația spațială de la forma cis la forma trans. Acest acid gras trans cresc colesterolemia chiar mai mult decât grăsimile animale. În unele țări există margarină din care fracțiunea trans a fost înlăturată. Să mai amintim că acizii grași trans au fost implicați și în frecvența mai mare a cancerului mamar, observat în țările în care se consumă în cantități mari. Deci, pentru a scădea colesterolemia și a nu avea soarta părinților, este nevoie de renunțarea la produsele de origine animală. S-a observat că ingestia de fibre alimentare ajută la scăderea colesterolemiei. Aceste fibre, care de fapt sunt pereții celulelor vegetale, se împart după solubilitatea în apă în fibre solubile și insolubile. Fibrele solubile, care se găsesc în fructe, zarzavaturi, nuci, cereale și legume, scad colesterolemia, fixându-se pe colesterolul și acizii biliari din intestinul subțire, împiedicând astfel absorpția lor. Și deoarece acizii biliari sunt fabricați de ficat din colesterol, cu cât se pierde o cantitate mai mare de acizi biliari, pentru că nu sunt absorbiți, cu atât mai mult colesterol trebuie folosit pentru a fabrica acizii biliari necesari în digestia grăsimilor. Colesterolemia poate fi crescută și de proteinele din alimentație. Proteina de origine animală, chiar dacă nu conține colesterol, cum ar fi caseina din laptele total degresat, crește colesterolul sanguin, în timp ce proteina vegetală îl scade. După cum vedeți, despre colesterol e foarte mult de discutat. Voi încheia discuția amintind câteva cuvinte despre colesterolul oxidat. Colesterolul tinde să se combine cu oxigenul din aer, rezultând colesterolul oxidat, care este foarte aterogen. Deja din anii 1940 se știe că nu orice fel de colesterol produce ateroscleroză. Experiența a fost repetată de mai mulți cercetători. O grupă de găini a fost rănită cu mult colesterol, ceea ce a dus la creșterea colesterolului sanguin și leziuni aterosclerotice, cu formarea de plăci tipice de aterom. La o altă grupă de găini, colesterolemia a fost crescută prin injecții de hormon și ea s-a ridicat la aceleași valori ca și la găinile din prima grupă. Spre surpriza cercetătorilor, la aceste găini, deși prezentau o colesterolemie mare, n-au apărut plăci de aterom. Colesterolul endogen nu este oxidat și nu este așa de primejdios. La noi, de obicei, colesterolul sanguin crește datorită aportului exogen, adică alimentar. Cremele cu ouă și bunicile cu lapte, ouă și zahăr cresc colesterolemia cel mai mult. Atenție, vegetarieni, care consumați încă ouă, laptele praf și parmezanul conțin de asemenea cantități mari de colesterol oxidat, ca și cărnurile expuse mult timp la aer. În sfârșit, un obicei care se învață în familie este consumul crescut de sare, cu care copiii se obișnuiesc și păstrează acest obicei și după plecarea de acasă. Sarea contribuie la apariția multor boli, mai ales hipertensiunea arterială, un factor de risc pentru infarct. Activitatea fizică regulată, care solicită inima, vasele sanguine și aparatul respirator, are un efect protector împotriva infarctului. Influența familiei și în acest domeniu se va păstra și în viața de adult. Fumatul constituie un puternic factor de risc pentru infarct. Fumatul în familie, indiferent dacă e vorba de ambii părinți sau numai de unul, va influența foarte mult atitudinea copiilor față de fumat. Un singur părinte fumător crește cu 64% riscul acestui obicei la copii. Apariția infarctului la persoane fără factori de risc cunoscuți demonstrează existența unor factori sau unor cauze încă necunoscute, ce joacă un rol independent sau în asociație cu ateroscleroza neobservată clinic. Există și unii factori genetici ce influențează coagularea sanguină și care s-ar putea să aibă un rol în apariția infarctului. Deocamdată, acești factori nu sunt căutați în mod rutinier. Răspunzând întrebării care ne-a fost pusă, putem spune că, deși o anamneză familială pozitivă constituie un factor de risc semnificativ, apariția infarctului depinde de interacțiunea factorilor genetici cu cei din mediu. Este adevărat că genele încarcă arma, dar și faptul că stilul de viață apasă pe trăgaci. Din fericire, nu genele hotărăsc destinul nostru, ci alegerile pe care le facem în fiecare zi.